السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, dibawakan oleh musannif dalam kitabnya Kitab At-Tauhid, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Jundub bin Abdullah, "Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil." Aku berlepas diri dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengambil seseorang kalian sebagai khalil. Karena sesungguhnya Allah telah mengambil aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku mengambil dari manusia, dari umatku seorang khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Illa ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka ketahuilah kalian jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari yang demikian. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan disebutkan dalam syarahnya, yaitu dalam Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid, bahwa kalimat "law kuntu muttakhidan min ummati khalila", kalau aku menjadikan dari manusia sebagai khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Di sini kita mendapatkan faedah penting dari Rasulullah SAW, yaitu pertama tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq dan tentang ketinggian, kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Kalau aku mengambil khullah Khalil, aku akan mengambil Abu Bakar. Tetapi tidak, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Khullah sebagaimana pernah disinggung adalah kecintaan yang lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Khullah di atasnya. Sehingga manusia yang dicintai oleh Allah dengan derajat khullah itu cuma dua. Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wa ittakhadallahu Ibrahim khalila. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, kalau aku ambil dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar. Karena beliau yang paling dicintai, yang paling dekat, yang paling mulia. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah, ya Rasulullah, kami maksud dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Kata Nabi, bapaknya. Kalau dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai adalah bapaknya. Ini bapaknya Aisyah. Man huwa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti faedah juga dari hadis ini, dari ucapan Nabi ini alaihi salatu wassalam, adalah bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang selalu menjatuhkan Abu Bakrin wa Umar, selalu merendahkan, menjatuhkan, bahkan mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Dan juga faedah yang ketiga, berarti isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yang pantas menjadi khalifah setelahnya adalah Abu Bakar, karena yang paling dicintai. Sangat wajar menggantikan Rasulullah SAW orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah As-Siddiq Al-Akbar. Dinamakan Siddiq oleh Rasulullah sendiri bahwa beliau adalah As-Siddiq. Beda dengan As-Sadiq. As-Sadiq yang jujur, tetapi As-Siddiq yang membenarkan. Karena ketika diuji oleh Allah dengan satu kejadian, orang lain ragu-ragu, Abu Bakar yakin pasti benar. Apakah berita itu dari Rasulullah? Iya, beritanya dari Rasulullah SAW. Kalau gitu pasti benar. Yaitu berita Isra dan Mi'raj. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, sirah Ibnu Hisham. Itu beberapa orang yang sudah masuk Islam keluar kembali. Saking beratnya ujian tersebut. Nabi menyatakan, aku semalam ke Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Baitul Maqdis itu di Syam. Membutuhkan perjalanan satu bulan. Maka mereka semua bingung. Masa semalam ke Baitul Maqdis? Gimana ini? Orang-orang yang aklani, orang-orang yang rasionalis menyatakan ini tidak masuk. Ghair ma'qul. Tidak masuk akal. Masa semalam ke Baitul Maqdis? Orang-orang musyrikin mendengar berita seperti ini tertawa. Mendapatkan satu alasan untuk mendustakan Rasulullah SAW. Maka mereka berduyun-duyun datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ya baghiyal khair. Wahai Abu Bakar, wahai pencari kebaikan. Abu Bakar dijuluki pencari kebaikan sejak awal sebelum Islam. Karena selalu berkata, kalian ini di atas kesesatan. Kalian ini semuanya salah. Sampai mereka berkata, kalau gitu yang benar mana? Nanti akan datang. Pasti akan datang kebenaran. Pasti akan datang penjelasan. Pasti akan datang keterangan, bayan yang bayyinah. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, yang paling pertama percaya Abu Bakar. Dan langsung menyatakan, aku percaya. Dan aku sudah menunggu lama. Aku sudah menunggu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kembali kepada masalah Isra dan Mi'raj. Musyrikin datang ke rumahnya Abu Bakar dan menyatakan, ya baghil khair, wahai pencari kebaikan ini. Buktikan, ternyata orang ini begini-begini dijelekkan. Kita enggak tega menyebutkannya di sini. Ucapan musyrikin. Mencerca Rasulullah SAW. Abu Bakar cuma bertanya satu pertanyaan. Apakah benar-benar dia yang berbicara? Iya, kata mereka. Dia sendiri yang berbicara dan sekarang masih berbicara di Ka'bah. Kata Abu Bakar, kalau dia yang berbicara, aku percaya walaupun lebih dari itu. Ini As-Siddiq Al-Akbar. As-Siddiqul Akbar. Pertama dikenal Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Abu Bakar ragukan hanya rawinya. Siapa rawinya? Musyrikin. Sehingga beliau enggak percaya. Apa betul beliau berkata seperti itu? Benar. Kalau memang benar beliau yang berkata, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya? Aku sudah beriman dengan yang lebih jauh dari itu. Yaitu turunnya wahyu min fauqis sab'i samawat laila nahar. Aku sudah beriman dengan turunnya wahyu dari Allah di atas 7 lapis langit, di atas arusnya maha tinggi. Pagi dan sore turun. Itu jauh sekali. Setiap ada orang yang tanya, turun. Yas'alunaka. Ada yang tanya tentang haid. Yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka tanya bulan. Ada apa bulan itu mengecil-mengecil kemudian membesar kembali. Turun lagi wahyu. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitun linnasi wal hajj. Mereka tanya lagi, turun lagi mereka bertanya kepada Masya Allah, jauh mana Baitul Maqdis dengan Sidratul Muntaha atau fauqa sab'a samawati? Jauh. As-Siddiq Al-Akbar, Khalifatu Rasulillah. Beliau adalah khalifah yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa afdalus sahabah, dan beliau adalah sebaik-baik sahabat Nabi secara sepakat seluruh ulama. Bi ijma'i man yu'taddu bi qawlihi min ahli al-'ilm, dengan kesepakatan semua ulama yang teranggap sebagai ulama. Mata fi jumadil ula سنة 13 وله 63 سنة. Beliau meninggal pada Jumadil Ula pada tahun 13 dan berumur 63 tahun, persis seperti umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi SAW setelah menyatakan tentang khullah, bahwa itu beliau sebagai khalilullah dan beliau tidak mengambil khalil dari manusia. Kalau saja mengambil dari manusia akan diambil Abu Bakar yang paling afdalnya. Setelah itu berbicara masalah lain. Ala, kalimat ala merupakan harfus tiftah, huruf pembuka. Yang sering diterjemahkan ketahuilah. Padahal hanya huruf pembuka saja yang tidak ada makna, tapi ada tujuan. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Membuka kata-kata. Ala wa inna man kana qablakum kanu. Sehingga sering diterjemahkan, ketahuilah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Biasanya seseorang kalau mendengarkan kata-kata yang tadinya tidak perhatian, kemudian perhatian. Pada kalimat berapa dia nengok? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, mesti. Suara pertama itu hanya kayak ada yang ngomong, siapa ya? Begitu nengok, sudah masuk kata yang kedua. Sehingga kata pertama sesuatu yang tidak berkait saja, hanya supaya intibah, supaya intibah. Ala, mereka menang. Inna man kana qablakum kanu. Sehingga sudah perhatian semua, baru dikatakan wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, ketahuilah, sudah perhatian semua, bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu mengambil kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Maka kalian jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Berkata Al-Khalkhali, ucapan Nabi ini, inkar an-Nabi sani'ahum hadha yukharrij ala wajhain. Ahaduhuma annahum yasjuduna liquburil anbiya'i ta'ziman lahum. Ucapan Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari perbuatan orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sujud. Ada dua jenis yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka benar-benar sujud kepada kuburan nabi dengan alasan penghormatan, dengan alasan ta'zim. Yang kedua, annahum yujawizuna shalah fi madafinil anbiya. Yang kedua, mereka jadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud di sana, ruku di sana, walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di kuburan. Wa tawajju ilaihim halatus shalah, bahkan sebagian mereka benar-benar salatnya menghadap kuburan. Nazaran minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalagha fi ta'dhimil anbiya, karena mereka ingin beribadah kepada Allah sekaligus ingin memuliakan para rasul, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan sekaligus memuliakan para rasul, sehingga mereka gabungkan jadi satu. Ikhwani fid din a'azakumullah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan berkata, fala tattakhidu qubur anbiya'ihim masajid. Kalimat berikutnya, maka kalian jangan, kalian jangan jadikan kuburan nabi kalian sebagai tempat ibadah. Kemudian ditambah dengan kalimat berikutnya, wa inni anhaakum an dzalik, dan aku melarang kalian dari yang demikian. Pertama kalimat, jangan. Yang kedua kalimat, aku melarang. Ini tegas sekali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mubalagha fi ta'dhimil anbiya, dan masalah mengagungkan kuburan para nabi ini berarti ada dua jenis. Ada jenis yang memang benar-benar sujud kepada kuburan dan itu syirik. Qala huwa wal awwal huwa syirkul jali. Yang pertama syirik yang jelas, karena jelas-jelas menyembah kuburan, sujud pada kuburan dan mengagungkan kuburan. Wa tsani, ada kesyirikan tetapi syirkul khafi, syirik yang samar. Kalau ditanya kamu nyembah siapa? Nyembah Allah dong. Kami tentunya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ke kiblat. Dulu kiblat mereka mana? Baitul Maqdis. Ke kiblat. Tetapi kalau kiblatnya di sana, kuburannya di sini, mereka enggak sholat di sini, ke sana enggak. Mereka cari ke sini sampai di kuburan ini, kemudian ke kiblat. Sehingga dapat kiblatnya dan sekaligus dapat kuburannya. Tayyib, apa tujuannya? Ta'zim al-anbiya, mengagungkan para nabi. Tayyib, kita tanyakan, sholat kalian itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Memuliakan siapa? Memuliakan Allah. Kenapa kau di depan kuburan? Ya, mengagungkan Rasulullah. Jadi tercampur. Ada keanehan, agak samar. Yang tegas, kamu nyembah siapa, mengagungkan siapa? Kalau dia mengatakan menyembah kuburan nabi, menyembah nabi, mengagungkan nabi, syirik. Jeli, syirik yang jelas. Kalau dia menyembah Allah, kita akan tanyakan, kenapa kau di hadapan kuburan? ya anu untuk mengagungkan Nabi. Ah, itu syirik. Memuliakan Nabi bukan dengan cara sujud di hadapannya. Memuliakan dengan cara sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil wahidil qahar." Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan. Tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sudah ada kejelasan dalam Quran, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdalil dengan syariat-syariat agama yang lalu. Karena pengagungan dan penghormatan pun kadang-kadang dalam syariat Nabi berbeda caranya. Sebelum ada larangan untuk sujud makhluk pada makhluk, memang ada penghormatan, bukan penyembahan. Seperti Allah katakan kepada malaikatnya, usjudu, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Bukan iblis bertauhid dan malaikat-malaikat musyrik, bukan. Tetapi ini penghormatan kepada Adam saat itu disyariatkan. Mengapa disyariatkan? Karena Allah menyatakan sujudlah. Maka siapa yang sujud? Mentaati Allah. Berarti ibadahnya pada siapa? Pada Allah. Karena Allah yang nyuruh. Sedangkan iblis yang menolak, berarti dia menentang Allah. Fakana minal kafirin. Maka dia termasuk yang kafir. Makhluk-makhluk yang kafir. Aba wastakbar. Menolak dan sombong. Namanya syariat yang Allah suruh. Itu syariat. Saat itu disuruh untuk sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah. Taib, setelah nabi-nabi berikutnya diutus oleh Allah, dilarang. Tidak boleh sujud pada makhluk. Ternyata beberapa kaum sujud kepada Allah sekalian kepada Nabi juga. Sekalian penghormatan pada Nabi. Loh, ini sholat ibadah. Rukuk dan sujud. Enggak boleh kepada makhluk. Kenapa kepada makhluk? Di sinilah syirik yang samar. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Berarti Nabi benar-benar melarang di akhir hidupnya. Karena hadis ini diucapkan ketika Rasulullah SAW sakit. Akan wafat. Berarti kalaupun berkata, dulunya pernah boleh, atau dulunya, kalimat dulunya semua tinggalkan. Mengapa? Karena ini terakhir. Syariat Allah SWT ada nasikh, ada mansukh. Tetapi Allah katakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah, apa yang kami mansukhkan dari hukum-hukum, maka kami akan ganti dengan yang lebih baik daripadanya atau sama, enggak mungkin lebih jelek. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lebih baik. Yang dulunya dibolehkan penghormatan dengan sujud sungkem di zaman Islam tidak boleh. Itu juga lebih baik, lebih selamat. Tayyib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Nah sekarang kalau kita bicara nasikh dan mansukh, yang terbatalkan itu yang lebih dulu, yang membatalkan itu yang belakangan. Tayyib, kita lihat mana yang paling belakang. Yang paling belakang adalah ketika Rasulullah SAW akan wafat. Dan kemudian beliau tutupkan khamisahu ala wajhi. Beliau tutupkan selimutnya ke wajahnya. Kemudian beliau membukanya kembali dan berkata, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian mengambil kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, tempat sujud. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka kalian jangan menjadikan kuburan nabi kalian sebagai tempat ibadah, tempat sujud. Wa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian dari yang demikian. Sudah jelas dilarang, sudah jelas kalimatnya. Jangan. Alhamdulillah. Agama Allah jelas. Agama Islam jelas, prinsip sunnah jelas. akidah tauhid jelas, enggak ada kesamaran padanya. Dan ternyata bukan hanya dilarang, juga dilaknat. Kata Nabi juga di akhir hidupnya, la'anallahu al-yahud, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dilaknat. Mengerikan sekali, dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu kama fi hadits Aisyah. Dan itu kalimat bahwa Nabi melaknat itu adalah bagi mereka yang melakukannya. Sebelum melakukan dilarang, jangan. Aku larang kalian. Jangan, aku larang kalian. Sedangkan laknat bagi siapa yang tetap melakukannya. La'anallah. Allah melaknat mereka-mereka yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Qultu fa kaifa yasughu ma'a hadha at-taghlidh min sayyidil mursalin anna ta'dhim al-qubur wa yubna 'alayha wa yusalla 'indaha wa ilayha. Maka aku katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, maka bagaimana, apakah pantas dengan kerasnya larangan seperti ini dari tokohnya para rasul, nabi terakhir khatamul anbiya, larangan untuk mengagungkan kuburan sedemikian rupa, sangat keras. Bagaimana mungkin kemudian tetap dibangun kuburannya, sholat di sisinya, bahkan menghadap kepadanya? Astagfirullah. Hadza a'zamu masyaqqah. Ini adalah sebesar-besar penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fala tasjudu lisyamsi, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari fasjudu lillah. Janganlah sujud kepada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada apapun, sujudlah pada Allah. Tiba-tiba sujud pada kuburan. Lau kanu ya'qilun, kalau saja mereka berakal, kalau saja mereka orang yang memakai akalnya, pikirannya, otaknya, kalau membaca hadis-hadis ini, enggak mungkin berani. Jangan. Aku larang kalian. Dilaknat orang yang melakukannya. Masih berani? Salat di kuburan? Astagfirullah. Berarti dia memang tuli telinganya, memang buta mata hatinya. Berarti dia memang na'udzubillah la yafqahul kalam, tidak memahami pembicaraan, enggak mengerti kata-kata Rasulullah SAW. Qala as-salatu 'indaha min dhalika wa illam yubna masjid. Salat di sisi kuburan hukumnya sama walaupun tidak membangun masjid. Yani jangan berkata saya tidak bangun masjid kok, saya enggak menjadikan kuburan sebagai masjid. Enggak, lihat bentuknya masih kuburan, enggak saya bikin masjid. Tapi kalau sholat di sisi kuburan, dikir di sisi kuburan, baca Quran di sisi kuburan, apa namanya itu, dia menjadikan kuburan sebagai masjid. Lalu saya enggak membangunnya. Bukan, bukan membangunnya, engkau memfungsikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Padahal dilarang, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Berarti kita mendapatkan pelajaran lagi, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua jenis. Yang pertama dengan membangun fisiknya menjadi bentuk masjid, dikasih kubah, dikasih keramik, dikasih marmer, dikasih ini, dikasih itu, sampai kayak masjid. Kemudian jadikan tempat ibadah di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak membangun bentuk fisiknya, tidak. Tetapi fungsinya difungsikan sebagai tempat ibadah. Ini juga sama. Berarti engkau menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebab yang namanya tempat ibadah dipahami oleh seluruh kaum muslimin sejak sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in, sejak para a'immah para ulama alimin. Semuanya ketika ditanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, tempat ibadah itu di mana? Ya masjid. Silakan tanya. Mana tempat ibadah? Masjid. Berarti sudah sangat jelas, tidak perlu ditanyakan lagi. Mujma' alaih, ijma' para ulama, bahwa tempat ibadah adalah masjid. Tiba-tiba dia jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Orang-orang datang ke masjid mau sholat, dia datang ke kuburan mau sholat. Orang-orang berbicara membaca Quran di masjid, berzikir di masjid, dia datang ke kuburan untuk baca Quran, untuk zikir. Artinya dia jadikan kuburan itu seperti masjid. وَهَذَا الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ. Inilah yang dilarang. Inilah yang dilarang. Yang Nabi katakan, فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدْ. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Aiman min ittikhadiha masajid al-mal'un fa'iluhu, yakni sejenis dengan yang menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilaknat pelakunya. Wa hadha yaqtadi tahrim as-salat 'inda al-qubur wa ilayha, berarti dilarang pula salat di sisi kuburan, karena termasuk menjadikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid, karena salat bukan tempatnya di kuburan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, bawakan satu dalil, satu saja, bahwa para salaf, para sahabat atau Rasulullah SAW pernah salat di kuburan selain salat jenazah. Pernah? Tidak akan didapati, karena jelas-jelas Nabi melarang. Tidak ada. Para sahabat juga tidak ada, para tabi'in tidak ada. Walhamdulillah rabbil alamin. Sangat jelas gamblang. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, secara marfu', al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal-hammam. Bumi ini semuanya tempat ibadah. Bumi ini semuanya masjid, kecuali kuburan dan hammam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, itu ashabus sunan. Dibawakan pula dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nabi menyatakan, al-ardu kulluha masjid, bumi ini semuanya boleh dijadikan tempat sholat. Kamu didatangi waktu sholat di padang rumput, sholat di atas rumput. Kamu didatangi sholat di padang pasir, sholat di atas pasir. Kamu dalam keadaan di tengah salju, datang waktu sholat, sholat di atas salju. Tidak apa-apa, semuanya sah. Bahkan di tanah becek sekalipun sah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan tentang malam Lailatul Qadar, aku ingat malam Lailatul Qadar ketika aku sujud di tanah yang basah karena bekas hujan. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti aslinya semua tempat boleh dipakai tempat sholat. Ternyata dikecualikan illal maqbarah. Kata Nabi SAW, kecuali kuburan. Kuburan bukan tempat sholat. Demikian pula hammam. Hammam bukan tempat sholat. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati faman lahu ma'rifatum bisyirki wa asbabihi wa dara'i'ihi wa fahima 'an rasulillahi maqasidahu jazima jazman la yahtamilu an-naqid anna hadhihi al-mubalaghah wal-la'n wan-nahy bi sighatihi sighah la taf'alu atau sighah inni anhaakum laysa li ajli an-najasa. Pertanyaannya sekarang, kenapa dikecualikan dua? Semua bumi tempat salat, kecuali kuburan dan hammam. Hammam karena najis. Hammam itu tempat buang air, tempat buang hajat. Tapi maqbarah, Apakah sama dengan hammam karena disebutkan bareng-bareng? Jangan-jangan sama-sama karena khawatir najis. Kata Ibnu Qayyim, ini jawabannya. Wabil jumlah, ringkasnya, bagi siapa yang mengenali syirik dan mengenali sebab-sebab kesyirikan dan mengetahui jalan-jalan menuju syirik, dan dia paham ucapan Rasulullah dan maksud-maksudnya, pasti dia akan tegas setegas-tegasnya, yang tidak mungkin bertentangan dengan itu, bahwa larangan Nabi yang sangat keras, sampai dilaknat pelakunya, sampai dikatakan dengan kalimat la taf'al, jangan kamu kerjakan, atau dengan kalimat inni anhakum, aku larang kalian. Ini jelas bukan hanya sekedar karena najis, tapi lebih dari itu. Bukan karena najis. Karena apa? Karena khawatir kesyirikan. Besar mana? Syirik dengan najis. Najis sholatnya batal, tidak sah. Tetapi syirik gugur semua amalan dan dia jadi kafir. Mana yang lebih mengerikan? Syirik. Rasulullah SAW tidak mengatakan pada hammam, awas siapa yang buang hajat, siapa yang sholat di hammam, maka dia dilaknat. Enggak ada. Karena sudah mafhum semua. Najis, sholatnya enggak sah. Tetapi barakallahu fikum, kuburan Nabi menyatakan, la taf'alu, jangan kalian kerjakan. La tattakhidhu qubura anbiya'ihim masajid. Wa inni anhakum, dan aku larang kalian. Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Subhanallah, keras sekali. Kata Ibnu Qayyim, maka ini tentunya bukan karena najis. Bal huwa li ajli najasati syirki, bahkan itu adalah karena khawatir kesyirikan, yang tentunya itu najis yang lebih parah. Allahiqah liman asah, yang akan mengenai orang yang menentang. Wartakaba ma indahu nahah, yang sengaja-sengaja melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan mengikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu, yang tidak takut pada Rabbnya. Wa maulah, tidak takut pada maulanya. Wa qalla nasibuhu, yang sedikit bagiannya dari ilmu. Aw adaman la adamu man la ilaha illallah, atau yang memang tidak memiliki kalimat la ilaha illallah. Fa inna hadha wa amthaluhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanah, maka sungguhnya larangan ini dari Nabi adalah siyanah, perlindungan dari kesyirikan. Lihimat tauhid, siyanah, perlindungan bagi tauhid. An la yalhaquhu syirku wa yaghshah, agar jangan dikenai kesyirikan, jangan dikalahkan oleh kesyirikan. Wa tajrid lahu, dan agar dibersihkan dari syirik. وَغَضِبَ لِرَبِّهِ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ سِوَاهِ, dan ini merupakan kemarahan beliau Rasulullah SAW, kalau ada yang berani menandingi Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sujud kepada Allah, sujud pada manusia, disuruh sujud pada Allah, sujud pada kuburan, disuruh sujud pada Allah, dia sujud kepada orang-orang mati. Maka Rasulullah marah. Ketahuilah, Allah melaknat. Fa'abal musyrikun illa ma'asyiatillah. Musyrikin tetap tidak mau mengindahkan larangan Rasulullah. Tetap melakukan. Ngotot. Bahkan penasehat-penasehatnya dianggap penjahat. Musuh. Yang memecah belah. Menyerang. Menyalahkan kelompok lain. Apalagi tuduhannya. Seabrek tuduhan. Kita hanya nasihat. Mau dengar, alhamdulillah. Tidak dengar juga urusan kalian dengan Allah. Cuma kita kasihan. Rahmatan lil muslimin. Sebagai kasih sayang kepada kaum muslimin. Jangan, kuburan itu bukan tempat sholat. Orang yang mulia sekalipun Rasulullah SAW, kuburannya enggak boleh jadikan tempat sholat. Para sahabat, kuburannya tidak dijadikan tempat sholat. Para aulia, para wali, tidak boleh. Bukan kita tidak menghormati para wali. Bukan kita tidak menghormati para kiai, para ulama. Jangan dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid. Silakan kamu berkata dengan doa Ya Allah, berikan rahmat kepada para aulia. Allahummarhamil ulama. Silakan. Di masjid atau di rumah. Di kuburan jangan. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wartikaban linahyih. Ternyata mereka tetap melakukan apa yang dilarang. Wa gharrahumus syayatin. Gharrahumus syaitan. Mereka ditipu oleh syaitan. Bi anna hadza ta'dhimun liquburil masyayikh wassalihin. Kata syaitan membisikkan pada mereka, ini penghormatan kita kepada yang dikubur. Ini pemuliaan, penghormatan. Ini adalah adab kita kepada orang yang berilmu, orang yang mulia, orang yang tinggi, orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang saleh. Wa kullama kuntum laha ashadda ta'dhiman wa ashadda fihim ghuluwan kuntum biqurbihim as'ad. Dibisikkan lagi oleh syaitan. Kalau kamu lebih dekat dengan dia, lebih memuliakan, lebih menghormati, lebih mengagungkan, kamu lebih dekat dengan dia. Kalau lebih dekat dengan dia, kamu akan dibela nanti yaumul qiyamah. Bisikan syaitan. Menipu. Ghurur. Wala amrullah. Min hadzal bab dakhala ala ubbad ya'uq wa yaghus wa nasr. Sungguh demi Allah, pintu inilah yang dulu pernah menjadikan mereka menyembah Yahud, Ya'uk dan Nasr. Pintu inilah, alasan inilah, tipuan syaitan inilah yang dulu kaum Nuh menyembah Yahud, Ya'uk dan Nasr. Sama alasannya persis setali tiga uang. Wadakala ala ubadil asnam. Demikian pula penyembah berhala-berhala. Tanyakan pada mereka, apa alasannya? Juga sama alasannya. Tapi kan berhala bukan kuburan. Silakan tanya, kenapa engkau menyembah berhala yang ini? Kenapa berhala yang itu? Kenapa berhala yang ini? Ini adalah patungnya Ya'uk. Ya'uk itu orang soleh. Sama alasannya, mengagungkan orang soleh. Yang ini, walaupun ini bukan patung ini hanya batu seperti kotak ini. Ini adalah tempat orang soleh dulu dermawan bikin kue di atasnya. Peninggalan lat, jadi latta. Yang ini lebih aneh lagi bentuknya. Apa ini? Ini batu yang pernah diduduki oleh seorang soleh dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Di sini nih. Maka batunya juga disembah. Mengagungkan batunya. Saya mengagungkan orang soleh bukan batunya. Batu orang soleh. Engkau memang mulia. Karena diduduki orang mulia. Semua. Keris. Kerisnya orang soleh. Sapi. Sapinya orang soleh. Apalagi. Semua diagungkan. Peninggalan-peninggalannya. Berarti memang pintunya sama. Ta'zim as-salihin, pengagungan orang soleh dari dulu. Ikhwani fi dinillah azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, qala wa dakhala ala ubadil asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah, dan dengan cara yang inilah, dengan cara yang sama masuk penyembahan-penyembahan berhala sejak zaman dulu sampai hari kiamat, semuanya dengan alasan yang sama. Kalau menyembah batu, mereka juga orang-orang yang punya otak akan berkata, apa batu kekuatannya? Tidak mau memuliakan batu. Emang batu ini dengan batu itu apa bedanya? Kenapa yang ini gak boleh disembah, yang itu kok disembah? Selalu yang membedakan adalah, ini peninggalan orang soleh. Diduduki orang soleh. Ini adalah dulu begini dengan wali fulan, wali fulan, wali, dihubungkan dengan aulia. Dihubungkan dengan orang soleh. Fajamal musyrikun bainal ghuluwi fihim wa ta'an fi tariqatihim. Berarti mereka mengumpulkan dua kejelekan sekaligus. Yang pertama, ghulu, melampaui batas mengagungkan orang soleh. Yang kedua, dia menyelisih orang soleh. Orang solehnya kalau benar-benar soleh, pasti ngelarang kan? Jangan kalian sembah aku. Ya kan? Berarti dia, satu, mengagungkan orang soleh melampaui batas. Yang kedua, menyelisih orang soleh. Siapa bilang kamu muliakan orang soleh? Kamu itu sesungguhnya menyelisih orang soleh. Wa inzal manazilihim, mendudukkan mereka di kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bukan berdoa pada Allah, berdoa pada orang soleh. Kemana arahnya? Ke kuburan-kuburan. Ya wali fulan, ya imam fulan, ya syekh fulan, ila akhirih. Kita lanjutkan insyaAllah pada sesi kedua ba'da salat bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.